Patogēnā putnu gripa tieši ķīru kolonijās Latgalē turpina izplatīties. Sākumā lielo ķīru bojā eja tika konstatēta Daugavpils esplanādes dīķos, tad arī Krāslavā Daugavā uz salas. Kā uzsver ornitologs Gaidis Grandāns, ir apsekotas lielākās ķīru kolonijas Latgalē un arī Latvijā, un atklāts, ka vismaz pagaidām citviet lielo ķīru kolonijās masveida putnu bojā eja nav novērota.
Latgalē tādu lielu koloniju nemaz nav tik daudz. Lubāna ezera apkārtnē un Nagļu zilja dīķu kompleksa teritorijā regulāri ir lielo ķīru kolonijas, viņas gan nav pastāvīgas. Liela kolonija ir Raģu ūdenskrātu vai Jēkapilī. Tā ir jaukta kolonija kopā ar citu sugu kajām, ar kajakiem, upzīriņiem. Tur pagaidām šāda paaugstināta mirstība nav novērota.
Ornitologs uzsver, lai arī putnu gripa ir nopietni skārusi Latvijā aizsargājamo lielo ķīru populāciju, šo putnu sugai izmiršana nedraud.
Lielais ķīris Latvijā īpaši aizsargājama suga un pēdējās desmitgadēs gan Latvijā, gan Eiropas kontekstā suga samazinās. Es neesmu speciālists par putnu slimībām, bet, teiksim, cik no ārzemju literatūras un pētījumu datiem esmu paskatījies, tad, teiksim, tā pilnīga izmiršana nedraud. Tie ir varbūt ap 30% no kolonijas var tikt letālu skarti.
Pagaidām putnu gripa plosās divās lielo ķīru kolonijās – Krāslavā un Daugavpils apkārtnē. Tā kā šī infekcijas slimība var būt bīstama ne tikai savvaļas putniem un mājputniem, bet arī cilvēkiem, pārtikas veterinārā dienesta Dienvidlatgales reģiona pārvaldes vadītājs Dzintars Juškus iesaka iedzīvotājiem rīkoties apdomīgi un neaiztikt slimos vai beigtos putnus.
Netuvoties šiem beigtajiem dzīvniekiem, neaiztikt viņus, nekādā gadījumā nenest uz mājām vai uz kaut kādām, ja viņi vēl ir dzīvi, nenest uz veterinārām klīnikām vai kaut kādām patversmēm. Ja ir noticis kaut kāds kontakts, ievērot higiēnas pasākumus, tas ir mazgāt rokas, dezinficēt rokas, ja ir iespēja. Un iedzīvotājiem, kuriem ir mājputni, turpināt ievērot biodrošības noteikumus. Un par visiem gadījumiem, kad ir novērots kaut kādas saslimšanas gan savvaļas putniem, gan mājas putniem ziņot, vai nu vetārstam, vai nu pārtiks veterināram dienestam.
Par putnu gripas izplatību liecina arī aizvien lielāks beigto putnu skaits. Daugavpils pusē laika posmā no 4. maija ir utilizēti jau ap 1000 beigtu lielo ķīru, Krāslavā ap 200 putnu. Taču, kā uzsver speciālisti, tā ir tikai aizberga redzamā daļa, jo vismaz 30% beigto putnu netiek atrasti. Jāpiezīmē, ka arī citviet Eiropas valstīs tieši ķīru kolonijās tika konstatēts patogēnais putnu gripas vīrus. Visdrīzāk, ka kopā ar gaiputniem tas atceļojas arī uz Latviju. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.